insedmilkom jina Karmel Borċ, nistidinkom tibqaw mija għal-programm ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. Infakkarkom li dinja sensiela jiet iddur madwar u tifoka fuq il-personalità ta' Lorenzo Milani assis radikali li jiex bejn l-1923 u l-1967. Dan huwa programm dinja sensiela ta' programmi li sintendi tipprova tifhem aħjar il-ħajja, il-kidba u l-ħidma ta' Lorenzo Milani. Dan huwa propju seba program min segwini mil-bitu jaf li għamminna erba programmi nitkellmu dwar noti biografiċi mil-ħajja ta' Lorenzo Milani min twelidu propjament sa mewtu biex imbagħad bdejna nitkellmu dwar il-kuntest ġifieri nitlu iktar fil-fond tal-kuntest li sawwar li ħadem fih Lorenzo Milani, il-kuntest soċjali, il-kuntest ekonomiku, il-kuntest politiku. U f'dan l-aħħar żewġ programmi kelli miegħi mistieden il-Ġo Gravina li llum ukoll oġbu jaċċetta l-istedina tiegħi biex miegħi sintendi jiddiskuti iktar fil-fond il-kuntest soċjali, ekonomiku, politiku ta' Lorenzo Milani. Infakk li Ġo Gravina huwa għallim tal-qosma tal-Air fil-Junior College u wkoll bħalissa qed jispeċjalizza fil-kuntest tad-dottorat tiegħu fuq ir-rabta jina najt intima li teżisti bejn l-edukazzjoni u l-iżvilupp f'kuntest ukoll komparattiv bejn il-kuntest lokali u l-kuntest tal-Veneto. Ġo jina insellimlek u f'isem is-semija sintendi neġa' nirringrazzjak tal-li joġbok tilqa l-istedina tiegħi. Mela, llum se nkomplu fejn ħallejna propjament fiż-żewġ programmi li għaddew se nkomplu niddiskutu l-kuntest li provda l-isfond biex ngħidu hekk għall-ħidma ta' Lorenzo Milani. Illum nixtieq nidħol iktar fil-font tal-sistema edukattiva taljana. Kif nafu, sistema edukattiva għandha lan mhux biss funzjonali, tajjeb li ħafna minna jidentifikaw ma' dan il-lan, però sintendi għandha wkoll lan ideoloġiku. Illum nixtieq nitkellem kemm dwar l-aspett funzjonali kif ukoll l-aspett ideoloġiku ta' sistema edukattiva dejjem fil-kuntest u ġvera li qegħdin nitkellmu dwar mod partikolari jisu bejn dak li ġara wara l-gwerra, t-tieni gwerra dinija sa tmiem sa tarf is-sittinijiet. Ġo, l-edukazzjoni tajjeb u l-iżvilupp biex ngħidu hekk ekonomiku li tant tkellim dwaru f'dawn l-aħħar żewġ programmi. Kif torbothom flimkien fil-kuntest storiku li din nitkellmu dwaru?
Mela, kemm infakkar biex xej ġrajiet jew xi proċessi soċjali li semmejna, fosthom l-iktar wieħed naturalment li jolqot huwa l-immigrazzjoni tal-massa.
Ekku.
Mis-sud nibqgħu fl-Italja issa. Mis-sud għan-nord. U ħanna tkellimna flimkien jiena wenti Karmel. U semmejna kif din kienet doppja għaliex dawn mhux talli telqu t-territorju, il-kultura tagħhom, il-nies li jiġu minnhom kollox, dak kollu li trawmu fih. Tal-li spiċċaw anka ibatu jew ridu jaraw xu jamlu differenza bejn territorju agrikolu, rurali u belt metropolitana kbira li għanda tip ta' ħajja għajxin differenti. Plus il-bidla radikali fix-xogħol. Xogħol fl-LII jew marbut mal-LII.
Eżatt.
U differenti minn xogħol fabrika bħal ma kienet il-Fiat. Fi żminijiet li semmejna u dan nimmaġina li huwa ovju.
U ġo aħna tkellimna fl-aħħar programm pratikament li din kienet tfisser emigrazzjoni mill-periferija għall-periferija.
Għall-periferija.
Mhux vera.
Jiġifieri il-progress kien limitat. Kien progress, kien hemm progress fis-sens ta' differenza iktar mill-progress ma kien limitat. Issa. Inti għandek meta tieħu sitwazzjoni bħal din mill-aspett makro, ġifieri wiesa, ma tgħux tara l-individwu, tinduna li inti s-soċjetà minn imexxija minn jitħallas biex jara li kollox jimxi sew, irid isib sistema kif taħdem. Mala allura forsi nistgħu nsejħulu hekk l-aspett funzjonali tal-kollu qed jiġri. Issa, mela. U te tiġri naturalment anka fix-xjenza, inti għandek problema, toħloq esperiment u tara kif issolvi l-problema ħalli r-riżultat forsi jagħtik sodisfazzjon għal dak li kellek moħħok fil-bidu. Mala x'ġara. Waħda mis-soluzzjonijiet kienet lil dawn in-nies timmilitarizzhom.
Tiddixxiplinhom nasib
il-faxxiżmu. Kien wieħed minn daw is-soluzzjonijiet.
Kien Foucault, mhux vera.
Jekk inti tara Mussolini li minn soċjalist spiċċa dak li spiċċa tinduna li dan kien moħħu hemm jaf x'inhi u l-soluzzjoni mhux ivvintaw għat-Taljani ta' saħħet fl-Amerika fl-Istati Uniti pajjiż industrializzat li immilitarizza.
Ekku.
Seħħet ukoll minn Henry Ford.
Ekku.
Li immilitarizza lil ħaddiem industrijali. Ma kienx injorant ma mmilitarizzhomx biss. Sensa disċiplina ma tom il-paga. Li ma kienux iġibu fil-bidja x il-bidja taħdem bħala sistema differenti mill-industrija. Mela, dik soluzzjoni. Soluzzjoni oħra mhijiex però daqshekk il-bogħod, daqshekk hemm naħsbu minn din is-soluzzjoni militari kif semmejtilha jien, hija li toħloq skejjel. Jiġifieri toħloq sistema tal-massa li fiha inti
Tissoċjalizza, ġvera, li
t-soċjalizza. Eżattament, il-soċjalizzazzjoni ta' poplu u li t-prova t-ġibu kif int tħoss li huwa tajjeb. Meta ngħidu int minn inti kelma vaga, inti tfisser dawk in-nies li fl-aħħar ikollhom l-aħħar sej meta tittieħed deċiżjoni ta' aħna rridu nagħmlu hekk.
Wow, tidħol proprju ġew l-element ideoloġiku ġvera tas-sistema edukattiva. Ħafna nies ma jifhmu għiex din. Ħafna nies jgħidu li meta nitkellem ovvjament u naqgħad l-ideoloġija ma' l-edukazzjoni jgħidu li qed tippolitiġizza, tifhem, żona li m'għandix tkun politiġizzata, però min jaqra l-istorja, min jifhem is-soċjoloġija tal-edukazzjoni jaf li ma nistgħux nifirdu dan l-element ideoloġiku tajjeb mill-proċess edukattiv. U inti qed tittini eżempju perfett tal-funzjoni ideoloġika ġvera tas-sistema edukattiv hemmhekk. Kif ovvjament, mill-awba mill-istat. Aħna maħniex għedin nitkellmu fuq idea ta' individu, għedin nitkellmu l-istat. Mhux vera li għandu viżjoni u li ovvjament juża wieħed mill-istituzzjonijiet tas-soċjetà ċivili li hija sistema edukattiva biex iwettaq proprju din il-viżjoni. Ġew
interessanti ħafna fuq mill-programmi li hemm minna qabel, jien semmejt il-kelma stat issa inti taf li fil-xjenza politika il-terminu stat. Ġi interpretat b'ħafna modi. Inti, per eżempju, l-istat tista' tieħdu bħala apparat. F'sens funzjonali propri ġifieri. Għandek bżonn int, mala inti għandek wieħed mill-argumenti huwa. Li inti għandek sistema kapitalista, il-kapitalisti huma nies li huma medija fil-biznes, għandek ammont kbir ta' kompetizzjoni, mela inti il-kapitalist innifsu ma jistax imexxi soċjetà. Pajjiż, territorju, ma jistax, għax dana f'kompetizzjoni kontra xulxin. Ġieli jkun hemm kartell, meta jnaqdu flimki imma mhux dik hija l-linja. Mela allura dawn għandhom bżonn xi ħadd li jmexxi.
Eżatt, jiddelegaw responsabilità.
Eżattament.
U xi ħadd li s'intendi jaqsam magħhom l-istess ideoloġija importanti.
Dena ovvjament hija tikkumplika l-affarijiet għaliex. Għaliex l-interessi kapitalisti mhumiex wieħed m'hemmx interess kapitalist, mela allura l-istat. Dejjem fibrazzjoni. Ġifieri il-ġlieda jantern. Mela allura hekk naqbżu issa. Mill-apparat għall-istat bħala setta relazzjonijiet soċjali.
Ekku.
Min qiegħed imexxi? Min hemm l-element politiku, l-element ekonomiku, xi element kulturali qed naħseb mela. Element ekonomiku jista' jkun pereżempju il-kumpaniji li jirdu jesportaw. Mela dawk għandhom issa ħaw dawk jaħsu biex l-istat. Id-deċiżjonijiet tiegħu jgħin lilhom u mhux dawk li qed jaħdmu fl-ekonomija l-element kulturali, pereżempju l-Knisja. Il-Knisja ma tkunx l-istat, il-Knisja ma tmexxix l-istat hemm il-Knisja qiegħda hemm. Il-Knisja qed ngħid jien bħala mhux bħala
reliġjonità ġifieri,
bħala nies li jmexxu organizzazzjoni ġifieri. Għandek il-politika kellek nies b'ċerta personalità fil-politiċi li rnexxielhom b'xi mod jew ieħor. Jibblanċaw is-saħħa tal-ekonomija u tal-kultura, anzi labuhom flimkien. Jiġifieri, meta ngħidu issa, l-istat ideoloġiku jien insiba diffiċli nara kif int tista' tmerih dal-istat ideoloġiku. Għaliex l-argument mhuwiex biss fl-arja, ta' kunċetti, jien naf kunċett neo-marxist tal-istat, kunċett liberali tal-istat. Imma, issibu fl-affarijiet li n-nies, n-nies bħalna komuni, n-nies ordinari, jiltaw maħom, per eżempju, jekk inti tmur fil-qorti kostituzzjonali tiġġieled kawża, inti mal-istat, għandek x'taqsam, għax il-kostituzzjoni hija proprja l-istruttura u mhijiex xi ħaġa astratta din, għax jekk dan titlef il-kawża u inti tispiċċa ħażin, mhux astratta din l-ħaġa. Jiġifieri, inti semmejt il-kelma ideoloġika, mela allura jien issa hawnhekk qed nwassaħħa meta daħħalt il-kostituzzjoni għaliex. Għax l-ideoloġija ma taħdimx biss fil-moħħ. Jiġifieri mhux jien nipprova imbellalek li rrid jien. Forsi nkun gramxjan, rajt il-gramxi, u naf li nista' naħdem b'mod iktar sottili. Jew inkella nkun nħossni overconfident u mballaħielek totalment għax inti naf li inti ma tistax tieqaf taf. Però l-ideoloġija taħdem ukoll fl-istrutturi li aħna naħdmu.
Dak il-gramxi sejħilhom istituzzjonijiet
ta' soċjetajiet. Iġifieri mhux kwistjoni ta' kliem, kwistjoni ta' kif tgħix il-ħajja. Jekk inti filgħodu tqum u l-unika ħaġa li jkollok f'moħħok hija li tmur tixtri xi ħaġa, dik diġà qed taħdem fik l-istruttura qed taħdem fik. Jien m'iniex ngħid jiġifieri li l-bniedem ma jaħsibx moħħu. Mhux dak anzi, meta aħna qed niddiskutu l-ideoloġija qed ngħidu li hemm ċans. Hemm ċans.
Jiġifieri fil-kuntest ta' din id-diskussjoni interessanti li qegħdin niżvolġu issa. X'wol qed tifhem ideoloġiku funzjonali labet is-sistema edukattiva dejjem fil-kuntest ta' Lorenzo Milani u mbagħad x'vojt allura ħalliet. Dik hija importanti ħafna.
Mela. L-Italja sifa fl-1860. Sena qabel fil-Pjemonte. Renju tal-Pjemonte, li eventualment mbagħad irnexxielu jeġemonizza l-istat.
Ekku.
Kienet ħarġet liġi tal-edukazzjoni, interessanti din. Il-liġi tal-edukazzjoni pjemontiża eventualment minħabba l-iżvilupp li kien hemm saret l-ewwel liġi nistgħu nsejħulek ma kienx imma saret eventualment l-ewwel liġi nazzjonali. U dik kienet interessanti għax kienet liġi moderna, progressiva, progressiva fl-imma sens. Jiġifieri kienet lajka. Kien hemm attentat kbir biex mhux telimina ir-reliġjon li fis-sekli ta' qabel aħna qed nitkellmu tinsix fl-Ewropa. Aħna qed nikkonċentraw kollox fl-Ewropa. Fis-sekli ta' qabel il-Knisja Kattolika Rumana rnexxiela timmonopolizza għat-tajjeb u għall-ħażin. Meta inti tara da' żvilupp bħal dan li naturalment għandu spjegazzjoni għaliex. Għaliex il-lotta biex l-Italja naqdet sabet bħala xkiel il-Knisja Kattolika li b'raġun koll ovvjament triedet tipproteġi l-interessi tagħha. Issa, meta tara pereżempju liġi bħal dik tajt, liġi lajka x'jiġifieri u tinduna li fiha din l-ewwel liġi li bħala mbadda damu mat-Taljani kollhom. Aħna u Malta għandna forsi għal dawk li jemnu f'daw l-affarijiet jibku għaliha. Kellek l-aspett ta' xjenza. Li kienet xi ħaġa ta' barra minn hawn. Li inti l-tfal tal-poplu, l-tfal tal-ħaddiema, l-tfal tal-bdiewa tal-limhom ix-xjenza. X'kienu dawlanijiet? Nistgħu pereżempju nsemmu ċerti affarijiet bħal, pereżempju, lill-litterizmu, ġlieda kontra lill-litterizmu. Ġlieda biex tiddixxiplina il-moħħ. Ta' ħafna tfal li fil-maġġoranza tagħhom kienu ġejjin mill-agrikoltura. Pereżempju kellek tipprova trawwem ħsieb sistematiku mhux ħsieb li jaħrab. Alright? Kellek ukoll.
Da' sens kull 19 qed nitkellmu.
Fil-1861 għandek l-element superstizzjuż. Mela, meta inti ddaħħal ix-xjenza, u x-xjenza mhux qed ngħidu tgħallimhom mit-teoriji ta' Einstein. L-ewwel ħaġa kienu ħadd irdu jiżviluppaw. Jew tgħallimhom ix-xjenza Ewropea tal-enlightenment. Qed ngħidu tgħallimhom pereżempju kif taħdem in-natura. Dawn tinsiex ġejjin mill-bidja. Kif taħdem in-natura? M'hemmx magic semmejna il-miraklu ekonomiku. M'hemmx miraklu fin-natura. In-natura hemm proċess. Il-pożittiviżmu, naturalment, minn mbagħad ikompli jistudja il-pożittiviżmu fl-istorja jaf li mhux kollox kien ħandaħħal ħanprofa nagħmel pan fuq il-kelma pożittiv. Bħala pan qed nużajnek. Però meta nqabbel ma' flimatib ta' kultura kienu jitrawmu dawn, tinduna li kien element progressiv dak iż-żmien. Issa, mela allura liġi tal-edukazzjoni mill-istat Piemontis li eventualment sar il-parti eġemonika tal-istat Taljan ed għandha intenzjonijiet, għandha għanijiet biex iċaqalqu l-affarijiet. Issa, jekk dawk l-għanijiet kienux innoċenti, kienux għax kienu antiklerikali, dak huwa argument fl-istorja. Importanti daqsija. Mela, x'jiġri mbagħad? Milani kien għadu ma daħalx dal-proċess għax Milani ġi wara. Milani ġi fliġi oħra li xtaqt insemmi fl-1962.
B'dan il-punt ħani qafdaq xejn għall-mument, imbagħad inkomplu propju fuq dan l-argument. Jina Karmel Boċ infakkarkom li għed intisimaw programmi uħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u l-lum. Palissa din niddiskutu flimkien ma' Ġo Gravina propju il-kuntest li nebbaħ u sawwar u l-provda l-isfond tal-ħidmet kitbet u ħsibiet Lorenzo Milani. Ġo, għed nitkellmu dwar il-liġijiet uġ vera fis-sistema edukattiva u kontet toqrob ħafna sa lej l-aktar liġi. Rip ta' Lorenzo Milani.
1962. Liġi Guj, il-Demokristjani fil-Gvern, dawk li f'program ta' qabel semmejnielhom dawk li kienu inha tax-xelluk politiku tad-Demokristjani, u joħorġu bdil-liġi. Liġi li meta tismaħha, tisma' dwarha, tisma' l-għanijiet tagħha tajt proset. Għax kienet liġi li qed timbotta l-edukazzjoni għal kulħadd.
Tal-massa.
Tal-massa. Inti t-istab ximot jew jħor tajt le. Mela, ġġara. Bej dalan politiku soċjali, kulturali. U bejn ġġara wara, xkienu l-effetti, tenduna li anka blaqwanijiet ta' dinja, mux dajem ħajrna xielek. U minħabba raġunijiet differenti. U għonek jitħol Don Milani propju. Lix Don Milani, meta kiteb il-famuża lettera, Right. Indirizza lejn dawk in-nies li suppost ix-xogħol tagħhom kien jirkedi li jkunu l-kelma llum saret popolari l-managers ta' din l-edukazzjoni għal kulħadd. Inflok edukazzjoni għal kulħadd x'kienet qed tagħmel din il-massifikazzjoni tal-edukazzjoni. Kienet qed tħalli in-nies barra mela. Diġà rajna kif fl-ekonomija. Il-miraklu ekonomiku semmejn kemm il-darba ma jirreferi. Huwa utli bħala terminu għax jirreferi għal ċertu. Mal ħalla n-nies barra, dawk in-nies li ltaqa' magħhom f'Kalenzano, f'San Donato di Kalenzano.
Fit-toroq.
Fit-toroq. Mala sistema ekonomika ma taħdimx għal kulħadd. Is-sistema edukattiva tirrifletti mod kważi. Inkredibbli, tħalli ħafna tfal barra. Għax hemm għandek is-sistema riġida tal-industrija fordista fejn għandek standardizzazzjoni. Eżamiet li aħna ovvjament m'aħniex il-bogħod minn hawnhekk. Ġifieri qed nitkellmu dwar affarijiet.
U hemmhekk għandna teoriji sħaħ. M'aħniex iċ-ċans li nidlu ovvjament fid-dettall, però teoriji li faqsu l-iktar fil-bidu tas-sebgħinijiet. Hemm ħafna xogħol empiriku tul is-sebgħinijiet kollha u prattikament anka sa nofs it-tmenijiet, ovvjament qegħdin nitkellmu xogħol empiriku mnebbaħ mit-teoriji ta' riproduzzjoni soċjali, ekonomika, kulturali, etc. Fej intwera bl-iktar mod ċar ir-rabta bejn tajjeb l-inġustizzja soċjali fil-livell makro u sindendi l-inġustizzja soċjali fil-kuntest mikro tas-sistema edukattiva.
Eżatt, proset. Issa. Billi ma nixħin, allura rridu nirrestrinġu ftit. Kif jidħol Don Milani fjadi? Don Milani, kif narahin, issa dena naturalment inti student li jirna tal-interpretazzjoni tijaj. Jidħol mod residuali, iġviri. Palmet aħna jkonna l-ħajt u rridu n-nattu xie toqob fil-ħajt, nazaw il-polifiler, għallin se kelmaħa kummerċjali. L-istess dan, dasab, għax ovvjament, u n-certa il-ħajja tiegħu wara kollox u ġie emarġinat mill-knisja ġifieri. U spiċċa ma daw in-nies u beda jaħdem ma daw in-nies. Kważi kważi nistgħu nsejħula soluzzjoni iktar umana għas-soluzzjoni tal-istat biex irawwem poplu. U dan beda jaħdem appuntu ma' n-nies li spiċċaw barra mis-sistema li kellha tkun għal kull ħadd. Issa, hawnhekk jinħolqu ċerti problemi. Għaliex? Irnexxielu Don Milani. Meta inti tisma' u llum in-nies li forsi jridu jkomplu jsegwu dawn l-affarijiet. L-internet għandek aċċess għal ħafna testimonjanzi diretti ta' nies li kellhom x'jaqsmu ma' Don Milani. Ġifieri n-nies jistgħu jiċċekkjaw, ovvjament, inti tara u b'mod kritiku tibbilanċa. Irnexxiet, tidher li irnexxiet. Jiena pjuttost ikolli pjuttost ċettiku. Għaliex pjuttost ċettiku? Għaliex il-problema jedin. Meta inti tara il-vantaġġ, il-gwadan li kellhom daw in-nies ma' Don Milani, dak huwa ovvjament bla dubju ta' xejn. Mhux qed ngħid Don Milani għandu żball, għamel żball x'imkien jew. Imma għalija jien li inti l-unika konsolazzjoni li jkollok hija li jkollok dat tip ta' nies li jmorru barra minn xogħolhom, barra minn koll. U jippruvaw jaraw kif jgħinu huwa jiġifieri huwa xi ħaġa ta' min jammira. Imma mhijiex soluzzjoni.
Bla dubju ta' xejn. Fil-fatt Paolo Freire pereżempju jitkellem fit-tul dwar il-kunċett ta' assistenzjalizmu. Fil-fatt forsi x-xogħol ta' Milani wieħed jista' jikklassifikah bħala xi forma ta' assistenzjalizmu bħalma ngħidu l-ħin kollu jekk irridu nġibu tassew bidla, irridu nattakkaw mill-qiegħ propju sistema edukattiva u naraw li verament immorru minn dik il-faċċata tal-munita li għandek edukazzjoni, sistema edukattiva li tirriproduċi l-status quo għal faċċata l-oħra li sintendi għandek sistema edukattiva li għanda dal-element trasformattiv li tibda, li ġeddet, tiżviluppa, etc. Iva, minn dik il-punto di vista nasab biex naqbel miegħek li il-proġett ta' Milani kien proġett periferali għal sistema li kienet tfarrak tantu tant tfal. Dik hija verità.
Issa, naqbel perfettament. Meta allura u naqdu dan da kollu li qed ngħidu dwar Don Milani, narġa' nagħmilha ċara, m'għandi xejn kontra dam, anzi ta' ammirah miedem bħal dak. Tara l-istorja tiegħu mbagħad. Imma meta tqablu mbagħad malanijiet soċjali, edukattivi, dawk li aħna mhux aħna il-politiċi iħabbru ma' kulħadd li jkunu fil-kurrikula, fis-sillabi u fl-atti tal-edukazzjoni, inti tgħid x'inhu malanijiet tal-edukazzjoni. Fost l-għanijiet, biex ma nkomplux fuq għax forsi użajt ħafna nies neo-Marxist ewwel, ħan użaw il-Dewey. Dewey pereżempju jsemmi għanijiet ta' integrazzjoni, irti kollok il-kontinuità mill-iskola għas-soċjetà, għandek l-iżvilupp uman individwali, li hija l-pern tal-liberalizmu, u lan egalitarju. Issa il-problema dawn skont jien Don Milani prova jagħmilhom anka fis-sistema popolari. Però x'inhi l-problema li nara jien? Li dawn ma tistax tikkombaċhom. Ma jaqblux flimkien, għax meta inti qed tgħid tintegra dawn it-tfal. Anka Don Milani kellu problema għalhekk il-lettera. Jekk kiteb il-lettera. Mhux għax hu kien għamel xi ħaġa li forsi sa ta' jagħmel aħjar. Meta dawn in-nies jispiċċaw mbagħad jintegraw ruhom, iżviluppu uman. U l-għan egalitarju, ma jaqblux, għalli, għax il-soċjetà mhijiex egalitarja.
Ekku.
Ħan uża kelma ħa, tobżqok. Mela, inti qed tipprova, tibni xi ħaġa tajba, mhux forsi l-metafora l-aħjar, imma inti qed tipprova trawwem, right? Imma daw in-nies li qed trawwem ħajspiċċaw f'soċjetà. Li mhijiex kif tippreparak l-edukazzjoni. L-edukazzjoni jiġifieri f'sens pożittiv li qed nitkellmu. Dik kienet il-problema, ta' mhux Don Milani il-problema, sta minn naħa tiegħu naturalment. Don Milani kellu virtujiet kbar. Pereżempju, timmaġina saċerdot bħal Don Milani jaċċetta tfal atei, mhux tal-li jaċċetthom, jistedinhom. Inħi l-kurċifiss minn malajt. Timmaġina din f'Malta inti llum, mhux fil-1958. Inti ma tistax timmaġina, jiġifieri il-virtujiet ta' Don Melani huma kbar.
Biex nikkonkludu allura, Joe, għaliex qegħdin nitkellmu dwar il-kuntest u fadlilna verament ftit. Il-limitazzjonijiet li ħallit is-sistema edukattiva Taljana, kif tara li Milani ipprova jindirizzhom?
Mala, f'dal każ allura jien irrid naqleb totalment u hawnhekk nispera li dawk li qed jisimgħuna jifhmuni. Da mhux kontradizzjoni ta' dak li qatt imma mod ieħor kif tara. Jien niftak il-professor Sultana, Ronald Sultana, jitkellem dwar uqrajt il-biċċa tiegħu dwar l-eroj. L-eroj. Mhux idea tajba li jkollok bżonn l-eroj. Però fl-istess waqt l-eroj jiġifieri każ bħal Don Milani jagħti sens ta' opportunità għal dawk in-nies li f'sistema forsi bla identità personali jippruvaw jagħmlu minn kollox biex itejbu anka dak li jista' jaqtalhom qalbhom. U jiena naħseb li dan għandu jkun bażi għal l-istudenti li tgħallem minn Karmelu l-oħrajn tal-fakultà li inti mhux biss tagħtihom it-teknika imma tagħtihom ukoll xi ħaġa li timbuthom il-qudiem. U każ ta' Milani naturalment huwa perfett ideali.
Jiena sejjaħtlu anke fil-programmi oħrajn jiġifieri ta' din is-sensiela bħala dak il-katedral li jiena nidħol fih għall-ispirazzjoni, għas-soljef, għall-riflessjoni. Jiġifieri inti sejjaħtlu eroj, jiena nsejjaħlu dak it-tip ta' katedral li sfortunatament ħafna minnhom illum il-ġurnata qegħdin jiġġarfu. U sfortunatament neġa' ngħid internazzjonalment l-att l-edukazzjoni tisir għadd purament tekniku. Din in-nota pjuttost negattiva sfortunatament dik l-hija analiżi tagħna u realistika. Ġew jiena minn qalbi nirringrazzjak f'isem is-semmija ta' dan il-programm. Jiena sintendi mal-semmija nagħmel appuntament ieħor għall-programm ieħor fis-sensiela Lorenzo Milani bejn il-bieraħ u llum irrid nirringrazzja mill-ġdid il kienet Mizzi li kien it-tekniku tal-programm tagħna u b'dik ir-ringrazzjament jiena m'għandix xi ħlief insellinkom. U nerġa' mill-ġdid nistedinkom biex tkunu miegħi f'programmi oħra f'din is-sensiela. Grazzi.